Hivi sasa ni saa tatu usiku. Karibu katika habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni Idi Ligongo. Makundi ya upinzani pamoja na vikosi vyenye silaha vimeelezea imani kwa mkutano wa amani kati ya wajumbe kutoka Qatar na viongozi wawili, Mini Arku Minawi na Jibril Ibrahim. Viongozi hao wawili wanasemekana kuwa na nafasi na wasiwasi kuhusu mashauriano hayo. Msemaji wa harakati za Free Will, Mohamed Abdullah Wadabouk, amesema mashauriano hayo yanatarajiwa kubadilisha hali ya siasa miongoni mwa vikundi tofauti vilivyoko nchini Sudan na pia mataifa ya kigeni. Nashar Osman Nahar, ambaye ni katibu wa kisiasa kwenye vuguvugu la Haji na Usawa, amesema kuwa mashauriano hayo kati ya vikundi vya Darfura na Qatar ni hatua mwafaka ya kupatikana kwa amani kwenye eneo la Darfur. Maafisa wa Somalia wamesema kuwa wameua watu wenye bunduki walioshambulia hoteli maarufu mjini Mogadishu Jumatano jioni na kufikisha idadi ya waliokufa kuwa 24. Waziri wa usalama Abdirisak Omar Mohamed ameiambia VOA kuwa vikosi vya usalama vya Somalia vimeua watu hao watatu asubuhi na kuokoa watu 57 waliokuwa wametekwa nyara usiku kucha. Shambulizi hilo lilianza Jumatano jioni wakati bomu la kwenye gari lililipoua washambuliaji wanne nje ya hoteli maarufu ya Ambassador. Baadaye watu wenye bunduki walishambulia watu waliokuwa kwenye hoteli hiyo ghorofa baada ya ghorofa. Omar amesema kuwa takriban watu 17 wakiwemo raia 12, walinzi watatu na wajumbe watatu. Mratibu wa hospitali ya Mogadishu ya Medina amesema watu wengine watatu walioletwa hospitalini hapo baada ya kupigwa risasi wamefariki dunia. Rais Muhammad Buhari wa Nigeria amezindua mkakati wa kusafisha eneo lenye utata la uzalishaji mafuta la Ogoni katika jimbo la Rivers wakati wa ziara yake ya pili katika eneo la Niger Delta toka alipoingia madarakani mwaka mmoja uliopita. Uzinduzi huo ni utekelezwaji wa ripoti ya mpango wa Umoja wa Mataifa wa mazingira UNEP, na hatua hiyo inaashiria ahadi yake katika eneo hilo lenye utajiri wa mafuta licha ya kuendelea kwa ghasia kutoka kwa wanamgambo wanaopinga sera za Rais Buhari. Vitendo vya wanamgambo hao wanaojiita Niger Delta Avengers vimeshusha uzalishaji wa mafuta wa Nigeria kwa kipindi cha miaka 20. Licha ya kutofautiana kisiasa, gavana wa eneo hilo Nyesom Wike hapo jana alisifu juhudi za Rais Muhammadu Buhari katika kutekeleza ripoti, jambo ambalo limesubiriwa kwa kipindi kirefu. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Maafisa wa kieneo walioko Afghanistan wanasema kundi la Taliban limeteka takriban wasafiri 17 kaskazini mwa nchi Jumatano jioni. Msemaji wa gavana wa eneo hilo Zabihullah Amani amesema wasafiri hao ambao ni wakazi wa wilaya ya Balqab walikuwa wakielekea kwenye mji wa Sar e Pul wakati walipotekwa nyara. Ameongeza kusema kuwa wazee wa kikabila wanashauriana kuhusu kuachiliwa kwao. Hii ni mara ya pili kwa kundi la Taliban kuteka halaiki ya watu katika kipindi cha wiki moja. Mapema wiki hii kundi hilo liliteka nyara wasafiri 200 baada ya kuwekwa kizuizini kwenye barabara katika jimbo la kaskazini la Kunduz. Baadaye waliachiliwa baadhi yao huku wakiwa 17 kati yao. Wakati huo huo, mamia ya waandamanaji wamekusanyika mapema leo mjini Kabul wakikemea utekwaji nyara na mauaji yaliyotokea Kunduz. Na jeshi la Israeli limesema kuwa mwanamke wa Kipalestina aliyejaribu kushambulia wanajeshi kwa kisu ameuawa kwa kupigwa risasi mapema leo. Shambulizi hilo ni la karibu kabisa kuwahi kutokea kati ya mingine ambayo yamekuwa yakitokea tangu mwezi Oktoba mwaka jana. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili, na katayari kusikiliza kipindi cha Kwa Undani.
Nam, ni saa tatu na dakika tano kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington. Karibu msikilizaji wetu na mtazaji wetu kupitia Facebook live stream katika muda mwingine, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, na mimi ni Sunday Shomari, na hapa studio niko na wenzangu BMJ Mridhi na Idi Ligongo. Vile vile katika line ya simu tutaungana naye mwandishi wa Channel 10 na mchambuzi Kibwana Dachi akiwa nchini Tanzania, na baadaye huko Mombasa, Kenya, tutakuwa naye mwandishi wetu Liberty Adede. Naam, kwa undani leo basi tunaanza kuangalia kwa undani kuhusu swala lililotokea huko nchini, huko maeneo ya Tanga nchini Tanzania, ambapo mauaji yamegusa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwa watu nane waliuawa kwa kukatwa mapanga. Tunaangalia kwa kina kuhusu mauaji hayo, maana watu wanaodhaniwa kuwa majambazi wameua watu wengine wanane kwa chinja na kuwakata mapanga katika eneo la Amboni, mtaa wa Kibatini, kilomita 45 kutoka jijini Tanga kwenye kata itwayo ya Mzizima. Bunge la nchi hiyo limeamua kutangaza mjini Dodoma, na naibu spika akisema kwamba wanaitaka serikali kuwasilisha taarifa ya kina kuhusu haya mauaji. Hali kadhalika, naibu waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Hamad Masauni amelekea huko Tanga kufuatilia swala hilo kwa kina. Hali kadhalika, naibu spika wa Tanzania ameitaka serikali hiyo kuwasilisha taarifa mbele ya wabunge haraka iwezekanavyo, ili wabunge hao wajue nini hatua za kuchukuliwa. Basi kufuatilia hili kwa kina, tumejaribu kuzungumza na waziri wa mambo, naibu waziri wa mambo ndani wa Tanzania Hamad Masauni, na kwanza kutaka kujua hasa sintofahamu si tu ya mauaji ya Tanga, lakini hasa hali ya mauaji kwa upande wa Tanzania.
Ukiangalia takwimu za uhalifu nchini kwetu na kulinganisha na nchi nyingine, tuko chini bado, na takwimu hizi za uhalifu Tanzania zinapungua kila mwaka. Naweza nikakupa haraka haraka takwimu za uhalifu wa mauaji kama hayo yaliyotokea mwezi wa Januari na Februari mwaka jana, kulinganisha na mwaka huu ni pungufu ya zaidi ya matukio 200. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba tuko vizuri, ingawa si vizuri kwa maana ya kwamba bado matukio hayo yanatokea kama yanavyotokea maeneo mengine yote duniani. Kwa hiyo sisi kama serikali, hata kama ni kupoteza maisha Tanzania mmoja au raia mmoja wa nchi yote ndani ya nchi yetu, hiyo tunachukua ni jambo kubwa na lazima tunadeal nalo ipasavyo. Kwa hiyo hiyo kwamba nimesema matukio hayo kwa kitakwimu yanaonekana yamepungua, lakini kwa kweli bado sisi hatujaridhika. Sasa swala msingi linakuja haya matukio ambayo yametokea hivi karibuni. Niseme ni bahati mbaya tu kwamba hivi karibuni yamefuliza, lakini ukiyafanyia tathmini tunaona kwamba matukio haya yanasababishwa na vyanzo mbalimbali. Yanasababishwa na ugomvi wa ardhi, kuna masuala ya wizi, ujambazi kama haya juzi, kuna masuala sijui ya ugomvi wa kifamilia, uwepo mapenzi na mambo mengine mengine. Hata hivyo, yalivyotokezea kwa kiwango, kwa maana ya walioathirika walikuwa ni watu wengi, na aina yaliyotokezea nayo yamekuwa ni ya kinyama sana. Kwa hiyo yamevuta hisia za watu wengi. Ndio maana nikasema kwamba na sisi tumeyachukulia kwa uzito kubwa mno kama ambavyo tunachukulia mengine, lakini tunataka tuwakomeshe ili yasiweze kujirudia tena.
Haya, mmemsikia, huyo ni naibu waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Hamad Masauni akielezea kwa ujumla yeye anavyoona haya mauaji ambayo yamekuwa kitokea nchini Tanzania. Ukiacha tu Tanga, yametokea kule Mwanza, halikadhalika Dar es Salaam. Lakini basi hebu niangalie, je, kwa upande wa upinzani nao wao wanaona vipi hili swala? Kuangalia kwa undani, nimejaribu kuzungumza na waziri kivuli wa mambo ya ndani God Bless Lema, ambaye pia ni mbunge wa Arusha mjini, na kutaka kujua yeye kwa upande wake anasema nini kuhusu swala hili la mauaji.
Nakumbuka huko nyuma zilisikika tetesi kwamba kutakuwepo na mashambulizi ya kigaidi. Lakini ni measurement gani serikali ilichukua juu ya tetesi hizo? Kwa kweli mimi sifahamu, kwa sababu kwa muda sasa ni kama nchi imekuwa ikipoteza direction kwenye mambo ya msingi sana. lakini kilichotokea Tanga kinaendelea sehemu mbalimbali za nchi. Tanzania imejenga utamaduni na tabia ya watu kuuana katika vifo vya kutisha sana na vya jinsi mbalimbali, hasa mikoa ya kanda ya Ziwa, na sasa tunaona Tanga mambo ambayo katika sehemu kama Tanga kulikuwa na hizo tetesi kwamba kutakuwepo na mashambulizi kadha wa kadha yatakayohusisha masuala ya ugaidi.
Haya, huyo ni waziri kivuli wa mambo ya ndani wa Tanzania, ambaye pia ni mbunge wa Arusha mjini, God Bless Lema, akieleza yeye anavyoona kuhusu mauaji haya kwa upande wake. Sasa tunaye mchambuzi halikadhalika mwandishi wa habari kutoka Channel 10, Kibwana Dachi. Kibwana, karibu Sauti ya Amerika kwa undani. Hebu tueleze kwa upande wako, umefuatilia haya mauaji ambayo yametokea kule Tanga, halikadhalika hii si mara ya kwanza katika maeneo ya Amboni kulikuwepo mashambulizi, askari walikwenda kupambana mwaka jana na tumaini. Sasa hebu nieleze kwa upande wako Kibwana, hali hii walivyoangalia kwa undani, nini ambacho wachambuzi na wanahabari wanasema kuhusu haya mauaji yaliyotokea?
Pamoja anaonyesha ni mauaji ya kulipa kisasi. Kwa mujibu wa taarifa ambazo tunazo ni kwamba viongozi wa kijiji, matukio huko nyuma yalikuwa yametokea katika mapango ya Amboni, walikuwa wamepewa tahadhari na uongozi wa serikali ya mkoa pamoja na uongozi wa kwamba wakiona watu wote ambao hawatambui, watu ambao sio wa kawaida, basi waipashe habari serikali. Sasa inavyokuwa kwamba walipita vijana wakatoa taarifa, wale vijana wakakamatwa na polisi, na hawa wauaji walivyokuja, kwa mujibu wa marehemu wa mwenyekiti marehemu Seni, anasema kwamba walikuwa wanamtaka yeye kwa kusema kwamba yeye ndio aliyosababisha vijana wakamatwe. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kwa upande mauaji ya kulipa kisasi, lakini kumbuka kwamba mapango haya ambayo ni kwa muda mrefu sana yamekuwa yakitumika kama njia ya magendo ya bidhaa kutoka Kenya kuja Tanzania, kwa wale ambao wanafahamu njia nyingi zinazopita. Lakini vile vile sio tu za matumizi ya binadamu, lakini vile vile kwa wale wanaosafirisha binadamu wamekuwa wakiyatumia mapango haya kuwahifadhi au kwa sasa vijana wanaokimbia kutoka Ethiopia na nchi ya Eritrea, na ambao wanaitumia Kenya na Tanzania kama njia kuelekea ambako wanadhani maisha mazuri nchini ya Afrika Kusini. Kwa hiyo ni mara nyingi sana tumeshuhudia serikali inakataa kuhusisha vinavyotokea katika maeneo ya mapango ya Amboni na ugaidi, kwa kuhofia, kwa maoni yangu, labda kuharibu kwanza, kwa sababu Tanzania inajulikana kisiwa cha amani, na huko matangazo tunapeleka ni hayo, na tunasema hatuna ugomvi na mtu yoyote, na kuhakikishia kwamba Tanzania yale kwa mfano yanayoikuta Kenya, kwamba inapambana sasa hivi na magaidi wa Al-Shababu, wana sababu zao, wanazisema kwamba kwa sababu majeshi ya Kenya yako kule, ni kitu ambacho Tanzania tulikataa. Kwa mfano nchi ya Somalia walitaka tufundishwe wao hapa, lakini baadaye tukaangalia, nadhani watu wetu wa usalama wa taifa waliangalia wakaona kwamba kutaleta matatizo, kwa hiyo wakakataa swala hilo.
Lakini Kibwana Dachi, labda ugusie jambo hili pia, kwamba leo tumesikia taarifa hizi za kwamba mkuu wa majeshi amekwenda eneo lile, na unafahamu kwamba jeshi pia liliwahi kwenda wakati mwingine pale. Pengine hili kwa upande wako unavyoliangalia, unaona lina maana gani hasa?
Ni kwamba kama Marekani huwa unasikia sana wizara ya ulinzi inavyosema kwamba tumeweka tahadhari, ina rangi, kuna rangi sijui ya blue na rangi ya brown, ikifika rangi ya njano, hiyo ndio tahadhari ya hali ya juu. Hata kwetu hapa inafanyika namna hiyo, ingawa haitaki kwamba labda wananchi wanaambiwa sasa tumeshafikia tahadhari ya hali ya juu, kwa sababu vitendo hivi vimetokea ndio maeneo mengine kama ulivyosema, vikitokea muda mrefu kule maeneo ya Shinyanga tangu nchi inapata uhuru. Lakini mapango ya Amboni bahati mbaya sana yanakwenda mpaka karibu na nchi ya jirani, na matukio ya raia hawa wa kigeni kuyatumia kwa uhalifu kwa kiongezeka. Sasa mkuu wa majeshi amekwenda pale pamoja na kwamba amekwenda pale kwamba kuwapa support wale wananchi kama utamaduni wa Tanzania ulikuwa, lakini kwa kuangalia timu aliyokuwa ameenda nayo pale, maana yake amekwenda, nimemuona pale Meja Mwakibola, huyu ni kamanda wa vikosi vya ardhini. Utakumbuka kwamba ana historia nzuri sana kule Kongo hivi karibuni baada ya waasi wa M23. Sasa huyu amekwenda kule pamoja na viongozi wengine wa kijeshi na wa usalama waliokuwa pale, inaonyesha wameamua sasa kupandisha tahadhari ile, kufikia levo kama tunaweza kusema kama tutaiga huko Marekani, imeshafikia sasa utengano kwamba kinachotokea huku sio cha kufanyia mzaha tena.
Sasa hapo kibwana Dachi, subiri hapo kwenye laini. Pia kwa upande mwingine wao, God Bless Lema akizungumzia kwa upande wao kwa kambi ya upinzani, nao wanaliona hili vipi, kwamba lina maana gani kwa kuona viongozi kama hao walikuwepo katika eneo hili kwenye mapango ya Amboni?
Maana yake ni kuonyesha attention ya jambo hili, na kwamba na pigila ama kuna operation za chini zinafanyika ambazo sisi hatuzijui, lakini ukweli ni kwamba hatuko salama sana. Tuna mauaji ya sisi kwa sisi ya kikatili yanaendelea all over the country. Kuna mauaji yanaendelea kama hayo yaliyotokea Tanga. Hakuna mtu aliyeko salama, na kuna confusion kubwa sana katika mfumo mzima wa maisha ya kila siku. Na sasa hivi ukiangalia, Bwana Shomari, maisha ya Tanzania baada ya rais Magufuli kuja na kubanabana baada ya mianya, maisha huku raiani yamebadilika sana. Kwa hiyo yamebadilika, matumaini yameanza kupotea. Mwaka jana watu walivyokuwa na matumaini mwaka jana ni tofauti na mwaka huu wa maisha. Kwa hiyo kuna mchanganyiko juu ya kinachoendelea Tanga.
Haya, huyo ni naibu waziri wa mambo, waziri wa ndani upande wa waziri Kivule kwa upande wa upinzani, ambaye pia ni mbunge wa Arusha mjini. Kwa upande wake bado naona hali ni ya utata, lakini vile vile kuna mwandishi mwingine ambaye alifuatilia swala hili kwa kina na kwenda maeneo yale na kujionea kwa kada mbalimbali wananchi pengine wanasemaje. Nizungumza na Bi Mariam Shedafa, yeye ni mwandishi wa Azam TV kule Tanga. Hebu Mariam naye kwa upande wake aeleza jinsi tukio hili lilivyopokelewa.
Walipoingia walianza kugonga kwenye nyumba ya kwanza, wakamgongea wakamwambia fungua, na kama hutafungua sisi tunavunja mlango. Yule baba akafungua. Alipofungua alimwambia kwamba tuna watoto wetu mliwachukua wiki moja iliyopita, kwa hiyo tunawataka watoto wetu. Yule baba akamwambia, bwana, mimi sijawaona watoto. Akasema, aa, muongo, watoto walikuja hapa na tunasikia nyinyi ndio mliwaitia polisi waje wawachukue. Yule baba akamwambia, ah, mimi sifahamu. Akamwambia, basi wewe toka nje. Wakamchukua, wakatoka naye nje, wakamfunga kamba. Wakaenda tena kwenye nyumba ya pili, wakagonga. Kugonga wale wakafungua, akamwambia, bwana, tunataka watoto wetu mliwachukua. Haya, wakasema, bwana, sisi watoto hatujawaona. Na yule naye wakamchukua, wakamfunga kamba, wakaenda nyumba ya tatu hivyo hivyo. Wakachukua na watu watatu pale, wakawatoa nje, wakawachinja pale pale nje.
Naam, huyo ni Mariam Shedafa, mwandishi wa Azam TV kule Tanga, akieleza jinsi hali ya mauaji yalivyotokea, kwamba si tu mauaji ya kawaida kama ulivyoona, watu wametolewa nje na kuchinjwa pale pale. Naam. Sasa tunajiuliza, kwa nini namna hii? Kwa nini mauaji ya ukatili namna hii? Kwa hiyo tunakwenda kwa undani kutaka kujua zaidi. Haya tu si mauaji ambayo mtu anakwenda kutaka kumuibia mtu, la hasha.
Kweli.
Unaona, ni mauaji ambayo yanafanyika kwa namna ya aina nyingine kabisa. Sasa nikataka kujua pia, je, kwa upande wa wakazi walioko eneo lile. Mariam alikwenda kwenye eneo na nataka kujua wakazi wa eneo lile wao nao kwa upande waje, kwa upande wao wanasema nini kwa sasa?
Ah, kwa kweli hakukutajwa kwamba kuna mapambano yoyote. Na leo nimefika katika kijiji kile cha Kibatini, nimefika pale nimekuta wananchi wa eneo hilo wanafungasha mizigo yao wanahama. Lakini kubwa wamesema sisi tunahama kwa sababu jana tuliahidiwa na jeshi la polisi kwamba tutaletewa ulinzi, lakini cha kushangaza mpaka sasa hivi hakuna ulinzi wowote. Kwa hiyo sisi tunaogopa, tunaamua tuhame, yani kila kitu, mashamba yetu, vitu vyetu vingine tutasamehe, lakini sisi eneo hili hatukai tena. Kwa hiyo kwa sasa ninapozungumza, wananchi wa kaya kama 70 hivi wameshaondoka kwenye kile kijiji.
Haya, basi hali ndivyo hivyo, mmeona kwamba wananchi kule wanaanza kuondoka kwenye lile eneo kwa sababu wana wasiwasi. Sasa Kibwana Dashi, pengine kwa upande wako, inapofikia hali hii wananchi wanaanza kuondoka lile eneo, hali hii wewe pia umefuatilia kwa makini, pengine unafikiri sasa wananchi au serikali ya Tanzania kwa wakati wingi kwa inafanya kitu gani kusaidia hali hiyo isiwe hivyo inavyokuwa? Maana unaweza kujikuta una wakimbizi ndani ya nchi yako bila kujua inakuwaje.
Kabisa kwamba hatua ya wananchi kutaka kuondoka, amini wanaondoka kama tulivyosikia kutoka kwa mwenzangu hapo wa Azam, ni jambo kwa kidogo, kwa sababu hata mimi ndio sasa hivi nasikia na nilivyoona picha za jana za TV za magazeti kwamba mkuu wa majeshi kwa kule, mkuu wa jeshi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama viko kule, nikajua kwamba wananchi watakuwa wamepata ile inaitwa moyo, kwa sababu sidhani kama amerudi sasa Tanga, na nadhani wanajeshi wapo kule. Sasa sema, unajua hizi operations zinapofanyika haya sana, huwezi mwananchi ukashirikishwa, mwananchi wa kawaida, na hata kama ningekuwa mimi mwandishi wa habari nimeshiriki kule, sio habari za kutoa, kwa sababu unaweza ukawaongezea hofu wananchi ama unaweza ukawapa tumaini kubwa. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba wameogopa kwa sababu walikuwa wanaona polisi analandalanda pale eneo lao, aidha wako kwenye doria ya na magari yao, au wakiwa wanatembea kwa miguu na silaha, labda walitaka wahakikishiwe kitu kama hicho ambacho wakioni. Lakini ninavyofahamu kidogo, nadhani wapo polisi, lakini na pamoja, lakini sio kwa kiasi cha kupiga doria wale wakaona. Lakini kuna jambo moja amezungumzia waziri Kimvuri wa mambo ya ndani, God bless Lema, la kusema kwamba nchi haiko salama, nchi kwamba amani iko tete, na kutoa mifano ya hii au mambo haya kwa sasa hivi kuona kwamba ndio kielelezo kwamba nchi haina amani. Hapana, si kweli. Mimi nimekuwa nakitengeneza vipindi vya usalama wa raia, nimekuwa nazunguka na polisi maeneo mbalimbali ya nchi. Hakuna sehemu ambapo ina mauaji kama Njombe, kama Shinyanga, lakini hata siku moja sijasikia hili neno likizungumzwa limetoweka ndani ya nchi. Sasa tunacho ni kwamba ni kweli nakubaliana naye kwamba aina ya mauaji yanayotokea sasa hivi ni kwamba kwa sababu pia sana na vyombo vya habari, basi imekuwa inatia hofu na ogofya. Lakini hali mbaya ya uchumi kuionanisha kwa mwenyewe kwamba labda.
Asante sana, asante sana Kibwana Dachi, muda wetu ndio hivyo unazidi kwenda, uturuhusu na kushukuru sana kushiriki kwenye sehemu hii ya kwanza, tukizungumzia hayo mauaji yaliyotokea huko nchini Tanzania, na kushukuru. Basi hivi sasa twende katika sehemu ya pili. Asante sana. Naam, kipindi ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Katika sehemu ya pili, msikilizaji, tunaangalia kwa undani hali iliyotokea ya mlipuko huko nchini Kenya, hasa kaskazini mwa Kenya kule Mandera, homa ya ugonjwa wa chikungunya. Wauguzi na maafisa wa afya wamekuwa wakizungumzia ugonjwa huu unaingia, na baadhi ya maafisa hao na wauguzi wamekuwa wakitangaza kwamba pengine nao wameambukizwa ugonjwa huu. Lakini basi nitaka kujua zaidi kuhusu ugonjwa huu, unaambukizwaje, ugonjwa huu ukoje, na nipate nafasi ya kuzungumza na Dr. Hussein atueleze kwa kina juu ya ugonjwa huu ni kitu gani.
Ni ugonjwa ambao unasababishwa ni virus, ni viral ugonjwa. Inamaanisha kwamba sio bakteria inasababisha, ni virusi vingine ambayo zinaitwa viral diseases. Sasa hii ugonjwa dalili zake tu ambayo watu hiyo chikungunya kwanza ni ilikuwa imeonekana huku Tanzania, ni sehemu za huku Tanzania ndio ilikuwa inaitwa chikungunya, hiyo jina ilitoka pale. Lakini ile symptoms zake ni kama zile tu za malaria na vitu vingine, kichwa kuuma, viungo. Lakini ile haswa inasababisha ni mtu anakuwa rigid, as in iko na posture kama mtu ako amepata kama muscle zimelegea.
Haya, basi huyo ni Dr. Hussein akiwa kule Mandera, anaeleza hali hiyo ya huu ugonjwa hasa wa chikungunya ni ugonjwa na gani. Lakini historia ya ugonjwa huu na historia fulani, kama umesikia amegusia kwamba ulitokea Tanzania na hata ilojia limetokea Tanzania. BMJ umekuwa kufuatilia kuhusu ugonjwa huu, hasa historia yake kwa kifupi.
Hakika Sunday nimepekua na nimekuwa nikiangalia sana sana katika majarida ambayo yameandikwa na CDC ambao ni shirika linaloshughulikia magonjwa na kudhibiti magonjwa na kufanya utafiti. Sasa kwanza kabisa inaelezwa kwamba hakuna jarida au wataalamu wowote ambao wanaeleza bila tashwishi kwamba ugonjwa huu ulitokea eneo fulani ama fulani, lakini imebainika wazi kwamba ulitokana na wanyama wa mwituni kama vile nyani kusambazwa kama tulivyosema na mbu. Sasa ingawa si dhahiri kama visa vya kwanza vilipatikana barani Afrika, neno chikungunya lina asili ya Kiafrika kama alivyoeleza yule daktari ulizungumza naye, na ni neno la Kibantu. Neno chikungunya linatokana na lugha inayozungumzwa na watu wa Makonde ambao wanapatikana katika maeneo ya Mozambiki na Tanzania kama alivyoeleza daktari. Na linaonekana ni neno linatokana na neno kungunyala ambalo maana yake halisi ni kitu ambacho kinakaa kama kinataka kujikunja. Nafikiri ni kwa sababu watafiti wanasema ni kwa sababu aliona kwamba ngozi ya mtu aliyeugua ugonjwa huu ilionekana kujikunja, na ndio sababu akaja na neno hilo. Na kulikuwa kisa cha kwanza kabisa kiligunduliwa nchini Tanzania mwaka 1952, na tangu wakati huo mlipuko umekuwa ikiripotiwa katika maeneo kadhaa barani Afrika Kusini na kusini mashariki mwa Asia na bara la Amerika, hapa ikiwa ni Marekani ya magharibi ya kaskazini na kusini, na hususan katika Amerika ya Kusini. Hata hivyo ugonjwa huo umekuwa ukiripotiwa sana katika mataifa yanayoendelea. Kwa mfano, mwaka wa 1952 kama nilivyosema kule Tanzania kisa kimoja, na mwaka huo huo kuliripotiwa kuwepo kwa virusi hivyo katika maeneo ya Afrika ya Magharibi. Na mwanzo wa miaka ya 60 mlipuko ulianza kuonekana katika bara Asia na maeneo mengine katika bara la Afrika. Na mwaka wa 2004 ugonjwa huo uliripotiwa katika bara la Ulaya. Sasa
asante sana. Labda nirudi kwake Kioko. Asante sana, umetoa taarifa nzuri sana hiyo BMJ Mrivi. Liberty Adede hakupatikana kwenye line, lakini tunaye Josephat Kioko mwandishi wetu kule Kenya. Josephat Kioko, huko kaskazini mwa Kenya Mandera, hali ikoje kwa sasa? Labda tueleze.
Kwa sababu ni kufuatilia tukiwa Mombasa, kuna madaktari pia walitoka Mombasa wakasafiri kwenda kusaidia wenzao sehemu za Mandera kaskazini mashariki, na ile idadi kawa ya wale walioambukizwa inaongezeka siku baada ya siku. Mara ya kwanza tukasikia visa 400, visa 500, visa 700, na sikuwa nikisikia taarifa za watu waliofariki, ni kusikia watu wamelazwa hospitali kwa wingi, wako na hizo dalili zimetangazwa hapo. Lakini kwetu sisi pia ni maradhi mapya, sisi tulikuwa tujasikia. Ni kama vile ulisikia kitambo Ebola ilikuwa zamani na ikarudi baadaye. Sasa chikungunya kusikia sisi hapa mwezi huu wa tano wa ulioisha, tumesikia kama ni kitu kipya kabisa, na watu wamekuwa wakisafirishwa, wengine kuna familia za wengine wamesafirisha wagonjwa wao kutoka huko Mandera wakawapeleka Nairobi kwenda kutibiwa. Na kile kilisikitisha zaidi ni kusikia hata madaktari nao pia.
Nakushukuru sana Josephat Kioko, muda wetu ndio hivyo umekamilika. Nakushukuru sana kushiriki. Pia nakushukuru kutoka Tanzania Kibwana Dachi, mwandishi wa Channel 10, hapa studio BMJ Muridhi. Na hadi hapo kesho, jiunge nasi tena wakati kama huu, lakini usisahau kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Mimi ni Sunday Shumari, kwaherini.